galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimcaha 10-ka bisha January ee sanadka 2025 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta dagaal beeleedyada soo noqnoqda ee soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo.
marka dhibkaas oo kale markuu dhaco, waxaa meesha ka faa'iidaysta kuwa iyagu markaa dhaliil u haya xukuumadda markaas meesha ka jirta, haday tahay tan deegaanka iyo haday tahay tan federaalka. aan
halka sida ugu san lagu heli karo anu waxaan isleeyahay, waxaa loo baahan in la dejiyo shicibka. shicibku waa kacsan yahay, baada ayaana ka maqan. marka waxaa lagu deji karaa in loo dhigo godol dubashiisiin shicibkuna uu ka tashay ayis uu ka tashay.
qof kasta soomaali qori wataa waxaa keenaya dad badan dhintaan waxa qorigaas waa. marka waa in marka hore la dhamaystiraa la dagaalanka khawaariijta, markaa kadibna
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga Antonio Tajani ayaa waxa uu sheegay in uu u safrayo dalkaasi Suuriya maanta si uu u dhiirigeliyo isbeddelka ka socda dalkaasi kadib markii kooxaha Islaamiyiinta ay xukunka ka tuureen madaxweynihii hore Bashaar al Asad. Tajani ayaa shir uu guddoominayay Khamiistii oo ka dhacay magaalada Roma oo ay yeesheen mas-uuliyiinta arrimaha dibadda ee 5 dal oo kale ah Britain, France, Germany, Italy iyo Mareykanka kadib markii uu qadka telefoonka uu kula hadlay dhiggiisa Turkiga iyo Sacuudiga. ayaa waxa uu la kulmay xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi. Tajani waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in dhammaan dadka Suuriya loo aqoonsado oo ay helaan xuquuq siman, isagoo sheegay inay ahayd tixraac ku saabsan walwalka xuquuqda masiixiyiinta iyo kuwa laga tirada badan yahay ee hoos imanaya mas-uuliyiinta cusub ee Suuriya ee Xayaat Taxriir Sham oo ah koox Islaami ah oo Mareykanka iyo qaramada midoobay muddo dheer ay u aqoonsanayeen koox argagixisa. isagoo la hadlayay suxufiyiinta ayaa waxa uu sheegay in midowga Yurub looga fadhiyo inay ka hadlaan wax ka beddelka cunaqabateynta ay kusoo rogeen dalka Suuriya ayna tahay in ay ka wada hadlaan, buu yiri Asad oo meesha ka baxay xaaladduna ay tahay mid cusub uuna u malaynayo in calaamadaha dhiirigelinta ee imanaya ay yihiin kuwo u baahan in lasii dhiirigeliyo. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay jimcaha maanta in Ruushka uu kusoo weeraray dalkaasi 72 duurudood oo kuwa aan duuliyaha lahayn oo 33 ka mid ahi lasoo riday, halka 34 kalena laga waayay radaarka iyagoo aana gaarin bartilmaameedkooda. 5 duurudood oo noocaan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay duqayeen dhismayaal kala duwan oo ku yaala gobolka waqooyi ee Chernihiv oo la sheegay inuu qof ku dhaawacmay. ciidamadu waxa ay sheegeen in dayuurad dron ah oo la soo riday burburkeeda uu ku soo dhacay dhismo ku yaala caasimadda Kiev balse wax khasaaraha uusan geysan. ciidamada Ukraine ayaa maanta weeraray dukaan weyn oo ku yaala gudaha magaalada Donetsk ee ku taala bariga Ukraine oo Ruushku uu haysto. weerarkaasi oo ay u adeegsadeen ciidamada gantaalada Mareykanka uu siiyey Ukraine waxaana ku dhaawacmay 2 qof. Ukraine kama aysan hadlin weerarkaasi iyadoo Reutersna aanay warkaasi xaqiijin karaynin. hase yeeshee uu ka hadlay sarkaal sare oo Ruushka taageero. in ka badan 3 million oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa la filayaa in ay soo wajahdo nafaqo darro aad u ba'an sanadkan. Dalkaasi Suudaan oo ay dagaaladu aafeeyeen, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF. Eva Hindis oo ah madaxa u doodista iyo isgaarsiinta ee hay-addaas UNICEF ee Suudaan ayaa waxay u sheegtay wakaaladda wararka AFP gelinkii dambe ee shalay in tiradan ku dhawaad 772,000 oo caruur la filayo inay soo food saarto nafaqo darro xun. Macluul ayaa mar hore waxay ku dhufatay 5 gobol oo ku yaala guud ahaan dalkaasi Suudaan. Sida lagu sheegay warbixin bishii horeeto ay soo saartay hay-ad la yiraahdo IPC, Suudaan ayaa waxay u soo adkaysatay 20 bilood oo dagaal ah oo u dhexeeyay ciidamada iyo xoogaga taageerada degdeg ah ee RSF, kaasi oo lagu dilay 19,000, sida ay sheegtay qaramada midoobay ayna ku barakaceen 12 million oo qof oo ah qalalaasihii barakac ee ugu weynaa adduunka. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in sanadkan ay u sharaxan tahay in ay kursi ka hesho 15 xubnood ee Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika. Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya aysan weligeed xubin ka noqon golahaasi tan iyo markii la aasaasay 2004. Soomaaliya ayaa sanadkan ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Haddaba maxay ka tarjumaysaa musharaxnimada Soomaaliya? Maxayse tahay muhiimadda ay leedahay inay xubin ka noqoto golaha nabadda iyo amniga? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu weydiiyey wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Danjire Axmed Ciise Cawad.
murashaxnimadan ama sharaxaadan Soomaaliya waa caadi wax soo daahay. Soomaaliya iyadoo kamid ah iyadoo ah xubin AU da ah ama dhulka midooda Afrika, mar hore ahayd inay hay-adaha kala duwan ama qeybaha kala duwan ee AU da ay ka mid noqoto muddaynu ka maqnayn adduunka. Marka hadda oo aynu soo kabanayno sanadahan dambe oo dhan, waa raadinaynay inaanu sida hadda dhacday UN-ta ka noqono golihiisa amniga xubin ka noqono. Hawl bilaabatay ahayd mar hore, haddana soo dhammaatay, waa inaga xubin ka noqonay. Golaha amniga AU-ga iyagana waan isku daynay, iyagana inaan madax ka noqono waa isku daynay. Waxaanu u suurtagalay hadda inaynu qofka labaad ee iyagad inaynu nahay yahay qof Soomaaliya. Madaxweynihii hore Hirshabeel Waare waa arrin ku timid dadaalo dowladda Soomaaliya samaysay. Marka waa macquul, waana waqtigeediina waa la joogaa inaynu dalbanno golaha amniga ee AU da inaynu xubin ka noqono, sidaynu uga mid noqonay golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxyaabo markaan ina taageeraya jira, waxyaabo culaysana waa jiraan oo ina ka hor imaanaya. Waxyaabaha ina taageeraya waxaa kamid ah kamid noqonshaha golaha amniga xubintaan joogtada ahayn sanadka 2025 ilaa 2026. Caadi waxa uu ah AU da in xubintii golaha amniga qaramada midoobay Afrikaan ay xubinka inay AU dana ka noqoto si ay isula socdaan. Maxaa yeelay markaad xubin ka tahay UN-ta golaheeda amniga, ma matashid keliya Soomaaliya, waxaa matashaa qaaradda Afrika. Booska waxaa iskale qaaradda Afrika, waa 3 boos oo qaaradda Afrika iskaleeda. Marka of course Afrika waxay raadinaysaa xubno kale inay ku yeelato, inay noqoto, taas marka waa dood kaleeto inay ka mid noqoto xubnaha joogtada ah. sida hadda uu qaabku yahay waxa weeye xubnaha UN-ta Afrika kamid ah Afrika oo dhan baynu masala. Marka maadaama aynu Afrika masalo inaynu hada golaha amniga Afrika kamid nahay, waxay suurtagelinaysaa masaladaas inaynu sidii xog iyadoo ku dhisan fakarka Afrika kulihiisa amniga siu yahay inaynu xaqiijino. Marka taa waa inoo hilinaysaa maadaama hadda aynu xubin ka nahay meeshaas. Waxyaabaha ina ka hor imaanaya waxaa kamid ah innagii ayaa weli dowladnimadeeni iyo madaxbanaanideeni iyo qaranimadeeni aysan taam ahayn oo kala dhantaalan tahay. Innaga ayaa AU-dii hadda ay ciidamay noo soo dirayaan ilaaliya nabaddeenna. Golahan amnigana Afrikaankuna waa kuwa maamulaya ciidamadaas bay noo soo diraya. Marka meelahaasaa oo la iska imaan karaa, laakiin Afrikaanku iyagoo tixgelinaya inaynaan ku yeelan kaalintaynu ku lahayn AU-da xagga masalaada muddo waa laga yaabaa inay iyo saan kuu sheegay inagoo hadda xubinka ah UN-ta golaheeda amniga waa laga yaabaa inay tixgelin
waa tahay wasiir. Maxaa muhiimadda uu leeyahay guddigan nabadda ee midowga Afrika oo Afrika u leeyahay in dalku marka uu ka mid noqdo waxyaabaha uu ka soo dhacsan karo amaba awoodaha uu yeelan karo marka guddigaas uu xubin ka yahay?
Horta waa mare waa prestige, waa sida hadda arrintan Soomaalidu hadda u dabaaldegayso oo mararka qaarkood goosashanada sida loo malaynayo waa ka badbadin waxa ay qaban karaan. Laakiin prestigeka inaad magacii dowladnimadaada ayaa ku sharfan in aad xubin ka tahay meel lagaga tashanayo, meel kalaabiya maxaa la yihahdaa naadin yar oo kooban, masalan 15 AU-duna waa 15 dal baa matali kara xubna ka ah golahaas iyo intana 15 dal. Marka 15 ka dal out of 100 maxaa la yidhaahdaa 193 dal oo iyo inta tignada shirkood yahay, inaa 15 ka kamid noqotid waa sharaf. Marka taas magac ahaan weeye AU-duna waa la mid. Tan labaad waxaad fikrad ku leedahay inkastoo dee aadan lahayn awoodda ay leeyihiin dalalka.
Kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad, waxa uu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Magaalada Jabuuti waxaa maalmahanba ka socday howlo lagu dhammaystirayo xarun dhismeed hore loo bilaabay oo loogu talagalay wax isdhaafsiga ganacsi ee caalamiga ee bariga Afrika. Xaruntaasi ayaa lagu wadaa marka si rasmi ah loo dhammaystiro inay noqoto magaalo yar oo adeegadeeda iyo kaabayaasheedu ay u dhammaystiran yihiin. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti.
xaruntan aadka u ballaadhan ayaa loogu magac daray East Africa International Business Zone oo xarunta caalamiga arrimaha wax islaabsiga ganacsi ee bariga Afrika, iyadoo laga hirgelinayo goobta ay ku taallo marsada taariikhiga ee dekadii hore qadiimiga magaalada Jabuuti oo wejigeeda cusub noqon doono magaalo yar oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadeeda iyo kaabayaasheedu oo ah business district iyo xarun qaabilsan kubcinta dhaqaale gaarka oo ah special promotion complex. xaruntan ayaa fadhigeedu yahay dhul baaxadiisu ay dhan tahay 840 kun oo mitir kare isku soo wareega, waxaana lagu dhammaystiri doonaa xaruntan iyadoo dhismaheeda qayb qayb loo hirgelinayo. shirkadda laga leeyahay dalka Shiinaha ee China Merchant ayaa u xilsaaran dhismaha xaruntan East Africa International Business Zone.
maalintii sida rasmiga loo daahfuray wejiga koobaad ee xaruntan ganacsiga bariga Afrika, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tibaaxay in hirgelinta tallaabada u horeysa ee mashruucan ay tilmaam u tahay dadaalka loogu jiro horumarka dalku ilaa xadka uu gaadhsiisan yahay.
wax aan ku habmiyeen aan ku naaloonayn, aan ku yani hiigsanayn, ayaa maanta tallaabadii u horeysay aan furitaankeennii aan u joognaa. Kolkaa dee dadweynaheennana inaa la tuso dadaalku ilaa hal axadka u gaarsiisan yahay, waddankeenna waddan aanan laga maarmin inaan ka dhigno insha allah. Ganacsatada oo dhan halkan ay u furan tahay in laga doonayo inay waxyaalo ay iibinayaan, waxa ay dadweynaha tusayaan in halkan lagu tuso in mu'tamaraadka waaweyn Afrika iyo adduunkaba ee ganacsiga ku saabsan iyo horumarkiisa ina weelkii aanu tolanay ayaan dadkeenna inaan u sheegnay tahay iyo adduunkaba.
Dhismahan aadka u ballaadhan ayaa ka koobnaan doona hoteello isa saaran oo iswata oo kala qaabilsan howlo kala duwan sida hoteello ganacsi oo wata goobo suuqyo laga dukaansado iyo hoteello ka kooban xafiisyo iyo qolol aad u ballaadhan oo loogu talagalay shirarka. Waxaa kaloo ka mid ah xarun qaabilsanaan doonta duruusta iyo daraasaadka ganacsiga iyo culunta badda iyo dhul loogu talagalay ciyaaraha, madadaalada iyo nasashada. Sidoo kale dhinacyada xeebta marsadii hore waxaa ku urursanaan doona goob khaas u ah wax islaafsiga ganacsiga, kaalin qaabili doonta maraakiibta lagu raaxaysto iyo kuwa lagu galo safarada dhaadheer ee loogu kala goosho daafaha dunida, wax kaalinta loo yaqaan mariniyada amba marinaaga, iyo cimaarado ka koobnaan doona xafiisyo ay ku shaqeeyaan shirkado kala gedisan. Xaruntan aadka u ballaadhan ayaa loogu talagalay inay ka jawaabto qulqulka dalxiistayaasha, dadka maalqabeenka iyo ciddii ku lug leh howlaha horumarka warshadaynta iyo gaadiidka caalamiga badaha. Xaruntan aadka u ballaadhan ee East Africa International Business Center ayaa ah il dhaqaale oo ka mid ah nidaamka caalamiga loo yaqaan PPC oo ah Port Park on City, oo ujeedadeedu ay tahay in shirkadaha qaabilsan warshadaynta loo dhoweeyo dadka ay wax ka iibsadaan ee wax soo saarkooda ku dhisan yahay iyo kuwa macaamiishooda iyaga wax ka qaata. Xaruntan aadka u ballaadhan ayaa kulminaysa dalabkii iyo wax soo saarkii ka jawaabayay, iyadoo si cad fursad u siinaysa Jamhuuriyadda Jabuuti inay ka faa'iidaysato kaalinteeda istaraatiijiga ee ku taala mid ka mid a marin xeebeedyada ugu muhiimsan ee isku xidha ganacsiga caalamiga ee gaadiidka badaha dunida. Guddoomiyaha maamulka marsooyinka Jabuuti iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka Abubakar Cumar Xadi ayaa xusay in mashruucan uu abuuri doono in ka badan 720,000 oo shaqo.
Un centre d'excellence pour les études maritimes, les centres de conférence, un hôtel d'appartement service.
waxay ka koobnaan doontaa xarun qaabilsan duruusta culumta badda iyo gaadiidkeeda, xafiisyo iyo qolol ballaadhan oo loogu talagalay shirarka. Waxaa ka mid a goobo loogu talagalay dalxiiska iyo saldhigyada ay ku shaqaynayaan shirkadaha waaweyn ee caalamigu. Ballaadhinta wejiyada dhaqaalaha dalka ayaa noo asmaxaysa inaan dadweynaheenna, gaar ahaan dhallinta, u soo bandhigno fursadaha dhaqaale ay u qalmaan. mashruucan wuxuu abuuri doonaa in ka badan 720,000 oo shaqo. Jabuuti waxay weligeed ahayd ahaana doontaa dhul soo dhoweyna lagu kulmo waxna laysku weydaarsado. mashruucan ayaana maraka arrimahaasi.
dhammaystirka howlaha dhismaha xaruntan ayaa u socda si xawliya, iyadoo dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti ay si weyn uga dhul sugayaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee xaruntan ay ku soo kordhin doonto wax islaafsiga degmadan Geeska Afrika iyo qaybaha kale dhinacyada qaaradda Afrika. Rabadaan Muuse Jaama, V O A, Jabuuti.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaha toddobaadka. waxaa magaalada Beledweyne looga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Baqane.
soomaaliya ilaa bartamihii sanadkii hore, qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa dib ugu soo laabtay dagaalada beeraha. dagaaladan oo inta badan salka ku haya aanooyin qabiil ayaa waxay ku bilaabmaan murano ka dhasha lahaansho dhul beereed, daaqa iyo biyaha. dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd askar ciidamada dowladda ka tirsan oo aano qabiil loogu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe. haddaba colaadaha dalka ka jira saameyn intee la-eg ayay ku yeelan karaan amniga iyo dowlad dhiska Soomaaliya? colaadaha deegaanada qaar ma la dhihi karaa, kama marna arrimo siyaasadeed? maxaa helay kaalintii dhaqanka Soomaaliyeed ee xalka gaaridda colaadaha qabaa'ilka? qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenan faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Beledweyne. waxa barnaamijka todobaadkan marti ku ah wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka Soomaaliya Daahir Shire Maxamuud, Xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Cismaan Xildhibaan Gurey oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, iyo Nabadoon Xuseen Xasan Diirow oo ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed. Soo dhaweynkii dib waxaan martideeda hor dhigay colaadaha dalka ka jira maxaa xilligan ku soo beegay. Wasiir Daahir Shire ayaa marka hore ka jawaabaya.
Waa mahadsan tahay Xuseen Xasan Dhaqane adiga iyo v o eda iyo dhegeystayaashiina, sidoo kalena waxaan mahadcelinayaa ka qaybgalayaasha dooda, igala qaybgalaya Nabadoon Xuseen Xasan Diirow iyo Xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey. Haddii aan usoo laabto su-aasha aad weydiisay ah, maxaa sababay dagaaladan sokeeye ee soo noqnoqday markii ay dowladdu ahayd inay hore wax usii qaado? Waad ogtahay horta dagaal sokeeye Soomaaliya markii aan dhashay ilaa iyo aan intaan la soo ekaanayo dagaal sokeeye baa jiray, dagaal sokeeye baa dhici jiray. Laakiin waxaad moodaa dagaalka sokeeye hadda dhacaya inuu kasii casriisan yahay kii hore u dhici jiray. Waxaana sababi kara aan isleeyahay dano siyaasadeed oo aan isleeyahay mararka qaar waxa ay ka horjeedaan himilada dowladdu ay ka leedahay maarka deegaanadan dib loo xoreeyey, iyo haddii ala ku idmaayo rabitaanka dowladda ay dooneyso inay ku gaarto qof iyo cod mustaqbalka dhow ah oo lagaga guro nidaamkii doorashada dadbanayd ahayd. Taas ayaan dhihi karaa ayaa sabab u tahay. Walow mararka qaarna ay jiraan waxyaabo oo daaq la xidhiira sida dhul lagu durqay oo kale, waxaana ka xoog badan dhul daaq iyo xoolo la kala qaado waxa ka xoog badan midda mararka qaar siyaasiyiina ay gadaal ka horinayaan ayaa isleeyaha.
Waa mahadsan tahay wasiir. Nabadoon Xuseen Xasan Diirow, haddii aan ku weydiiyo su-aal lamid a midda aan wasiirka weydiiyay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa salaam iyo qayaarta igula jirta meesha iyo maaragtay idaacadda VOA intaba waa salaamaya. Intaas ka bacdi haddii aan usoo gudbo, maxaa keena colaadaha soo batay baryahan? Waxaan leeyahay coladaha dadku waxay ku dagaalamayaan qabiil ayaga oo kala sheeganaya soohimo iyo dhacdooyin hore usoo jira aanayn qabiila ayay sheeganayaan, waxayna dareemayaan in maaragtay awood u taagan markaas oo durbaba kala qabanaysa dadkii dhibka isku qabay hortaagan oo islamarkii qabanaysa inaysan jirin ayaan qiyaasayaa. Marka sidaas ayaa anigala tahay.
Waa mahadsan tahay Xildhibaan Cabdiraxmaan Gurey, haddii aan adiga ku siiyo jawaabta.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa salaamayaa idaacadda VOA iyo wariyaasheeda. Waxaan sidoo kale salaamayaa wasiirka Nabadoonka. Anigu waxay ila tahay haddii aan ka jawaabo su-aashaas, saddex walxaato ayaan u maleynayaa inay sabab u noqon karto. Number one, waxaan isleeyahay qolada khawaariijta oo dalkaani inta badan laga xoreeyey inay sabab u yihiin inay dadka isku diraan. Number two, dhulyooga dhulka dadka ka dhexeeyo oo ka badan in dhulalkii nin qolo walba ay raadinayso dhul inay dhulka riixdo oo qolo kale ay riixdo oo dhulboob uu jiri karo. Number saddex, waxaan qiyaasaa in social media uu qeyb weyn ka yahay dagaalada qabaailka.
Okay, waa mahadsantahay wasiir. Sidaa maqlaysid martida dooda kugula jirta Nabadoonka iyo Xildhibaan Gurayba waxay ka dhawaajiyeen wax ka duwan wixii aad adiga sheegayso oo ah in siyaasad ay tahay. Tusaale, Nabadoonka waxa uu yiri ka jawaabi la-aan iyo dowladdu oo aanan dhaqsaba ka jawaabeyn waxa ma aragtay markaa taagan haye maadaama aad dowladda nagala joogtid.
Nabadoonka waa ku diidanaa inuu yiraa ka jawaabi salaan baa jirta. Waxaan dhihi lahaa hadda wax dhaca waxaa ugu dambeeyey ciidamadii militariga Soomaaliya ahaa ee lagu leeyahay Cilbaraf. Waxaad ogtihiin markii la dilay ciidamadaas oo aana qabiil loo nisbeeyey iyagoo ciidamada qaranka ahaa, in durba ay ka jawaabeen taliska militariga ee nabadsugidduba ay ka jawaabeen, ayna ku baxeen ina dembeliyaashii ay maaragtay ilaa hadda ku raad joogaan, qaarna la xukumay, qaarna ilaa hadda maaragtay la raad gurayo. Dhanka kale, markaan dhahno social media, xaqiiqatan Xildhibaan Gurey waa ku aydiyaa inuu qeyb ka yahay waxa horinaya colaadaha sokeeye, maxaa yeele berigii hore ninka maaragtay xumaanta sheegaya wuxuu kula koobnaa maaragtay inta markaa ag fadhisa isaga ayuu un xumaanta u sheegi jiray. Maanta laakiin heer waxaa la marayaa leeyahay dad hal gurigooda jira ama hal qolkooda jira, maadaama teknolojiyadii ama maaragtay isgaarsiintii ay horumartay oo qofka caalamka geeskiisa cirifkiisa koonfurad jooga kana waqooyi uu la mid yahay inuu qol kula jiro. Waxa yani aad ka u xanuunka badan la waxay tahay beriga hore hebel baa la dilay haddii la maqlo, yani waa la dilan ba dhegta ka aan jirta, laakiin maanta hebelkii oo la silac dilay ama dhaawac ka muuqdo ama haddii alla ku idmahay maaragtay miidkiisii ayaa qofkii maaragtay dhibanahaas ehel kale ah u arkaya, taasoo maskaxdiisa ka go-een. Marka ismalahan xilliyadii hore dagaalada dhici jiray iyo xilliyadan hadda dagaalada dhaca, ismalahan farqiga u dhexeyna waxay tahay buunbuuninta iyo xakamayn la-aanta social media ka jirta. Kulley dowladduna siyaasad bay ka leedahay ay ku xakamaynayso isticmaalka sida qaldan social media loo isticmaalo.
Wasiir daayir waa maadsan tahay nabadon xuseen xasan diir waa maqlaysaa. Wasiirku waxa uu leeyahay social mediaha dhibaato ka timaada waa waxa ugu badan, laakiin dowladdu jawaabtii kaga aadaneyd waxyaabaha socdo mar walba ay ka qayb qaadataa oo dhacdadii ugu dambeysay ay ka mid tahay.
Waa mahadsan tahay wasiirkuna waa mahadsan yahay hadalkiisa, laakiin aniga waxaan leeyahay meeshaas waxa ka dhacay meel dowlad joogto wax ku fiican maahan. Waxaan u aanayna inay jiro ka warqab la-aan xagga sakuuradka meel maamul ka jiro oo dowladdii dhexe joogto oo uu joogo maaragtay maamulka kale togir shabeelle uu joogo, in lagu jarjaro askar soomaaliyeed oo dowladeed oo qabiilaan loogu jarjaro, isla markaasna ay weli dadkii ay ku jiraan aaggii oo maaragtay jawaabtoodu ay tahay waa oon yeeli doonaa, waa yeeli doonaa ummadda soomaaliyeed horey maaragtay u maqli jirtay. Marka wixii la maqli jirana dadku ku maqanci karaan. Waan arkaynaa haddii dadkaas la geeyo maxkamad ama la geeyo xabsiyada waddanka ku yaala, laakiin inta aaggii ku jiraanay weli dhaadhaaranayaan ay leeyihiin qabiilkan aan hore u dilin haddana waa dilina ay leeyihin oo social media ay ku jiraan. Waxaan dhihi karnaa waa arintii fidnadii weli taagan oona laga goyin waa xoonkii, saasayaa dhihi karaa aniga.
Waa maadsantahay nabadoon. Xildhibaan Gurey, ma la qabtaa aragtida nabadoonka oo ah in weli dhacdadii ay weli muuqato oo aanan wax weyn dowladdu ka qaban?
Maya, ani nabadoonka lama qabo. Nimankaas waxaan qiyaasaa inay ahaayeen niman ay ka dambeysa argagixisada. Dowladdu tallaabooyin badan ay qaaday xaqiiqdii. Qoladii maxkamadda militariga meeshay timid waa la xukumay nimankaas, liiskii waa la soo saaray in lasoo qabto ayaa xukunka dowladdu. Marka waa niman baxsada, waxaan isleeyahay waan soo qaban doonaa siday dowladdu ugu jawaabtayna xaqiiqdii si wanaagsan oo aan ku qanacsan lahay ayay dowladdu ugu jawaabtay. Anaga horta wax kasta markay dhacaan dad unbaa kusoo baxo. Waxaan isleenahay kaalinta wasiirka iyo taliyaha iyo xildhibaanada meesha yimid iyo nabadoonnadaba si wanaagsan iyo okhyaartii mudulooda timidba si wanaagsan iyo kaalintii ku lahayeen waa buuxiyeen si wanaagsan loogu jawaabay. Dowladdu insha allahu inay soo qabato dadkaas gacan ku dhigilayaasha dambiilayaasha, waan rajayneynaa mar inaan aragno ayagoo tiirka lasoo taagi doono insha allah.
Wasiir, sidaa maqlaysid nabadoon xuseen xasan diiru wuxuu leeyahay tallaabada la qaaday kuma filno oo weli raadkii colaadda waa uu muuqdaa welina ma aragta waxba lagama qabanno dowladdu inay soo qabanaysaba sey sheegtay.
Waxaan isleeyahay nabadoonka waa nabadoon, yani waxa hadda dhacayna goobjoog u ahaa sida xalka looga gaarayay iyo geed fadhi uu ahaayo hoosha mar walbaba marjac uu ahaa wanaageeduna ka shaqeynayay. Waxaan aaminsanahay in dowladda dhankeedii ay yani tallaabadii ugu habboonadii qaaday, kol haddii meeshii la tegay la qabtay. Wuxuu ka warhayaa hadda nabadoonka in nabadoonnadii kale ay xirxiran yihiin oo deegaan kasoo jeeda la dhihi karay maaragtay way joogeen meesha falku ka dhacay, walow ilaa hadda faligarasa baaritaan ahna aan lahaynin. Wanaagana wax walba laga abaaro aan maaragtay la dhihin saasay dhacday iyo saasaa dhacday, sababtoo ah waxaan ognahay hadda wixii dhacdadii aan ka hadlaynay ee soo gashay dagaaladan sokeeye mawduucaygu ahaa, waxaan aaminsanahay in 89% laga gaaray dawo oo inta dhiman maaragtay loo madalsan yahay maaragtay in shir dib heshiisiin la iskaga yimaado. Haddii laakiin la yiraahdo dowladdu wax ma qabatay, ma lagu murmaayo dowladdu wax ma qabatay iyo ma qabatay ma qaban maba taagnaaba, sababtoo ah mar haddii dad looga qabtay, mar haddii dad la xukumay, mar haddii kii baxsadana lagu daba jiro, haddii waxqabadka intaa ka badan dowladdu iyadu in aan laysamayhayn nidaam sharci in loo maro procedurena loo maraayo ahayd, waana lagu taagan yahay, waa la hayaa.
Waa mahadsan tahay nabadoona. Sidaa maqlaysid jawaabta uu wasiirka ku siiyey in dowladdu weli ay ku maqan tahay. Marka laga soo gudbo tan dowladda, waxaa tahay ama nabadoonadii deegaanka ama nabadoonada Soomaalida ka mid tahay waxyaabaha dhacaya kaalinta uu dhaqanka ku leeyahay ma la dhihi karaa sidii la rabay waa ay tahay bas waa ay ka hoosaysaa
waa maadsan tahay waxaan leeyahay aniga dhaqanka waa nolosha keliya waddanka ka jirta dhaqanku sidaan ila tahay sababtoo ah dagaaladan meel kastay ka dhacayaan dhaqan ayaa ku dhex jira dhaqan ayaa qaylinaya dhaqan ayaa waxliya dhaqanku markuu u taagan yahay ismalihi dhaqanka ayaa ka hooseeya kaalintii lagu talagalay ismalihi aniga marka waxa la yaqaan dhaqanka kaalintiisa waa ku taagan yahay laakiin dhanka dowladda ayaa kala lalad badan ka jiriya dhacdadan waa qaban wax badan ka qabanay deemaaragtii beelihii odayaashoodii waxay ka yimideen Muqdisho mudulyadoo kaleeto halkaan aan kusoo dhaweynay anaga waa ka damani badan eftii xamaran ka imiday dadkii aan baraarujinay wacyigelinay ninkii dhinta waa dhintay nin dambe inuu ka daba dhiman ciidamadu meel walbay joogaan iyagoo isku darsan oo wada walaalo ahoo maaragtay gobollada iyo degmooyinkaba waa wada joogaan in marka fal unu ka dhicin falkaas ayaan dadaal badan ku sameynay ilaahay waa nagu guulay alxamdulilaahi laakiin waxaan weli nimankii aagii ku jiran waa ina dhaadhaarana weli intaasaan dhila
xildhibaan cabdiraxmaan gurey sida aan ka warqabno ama dadka ay aaminsan yihiinba meelaha dagaalada ay ka dhacaan oo qabaailada isku dilaan waa dhulka ay dowladdu maamusho dhulka ee kooxaha kale ay maamulaan waxba kama dhacaan ma ku muuqataa in uu jiro daciif ama ka jawaabib la-aan oo aanan ku filnayn jawaabaha laga bixinayo inay tahay
maya ima muuqato horta dagaaladan sida la sheegay waa weliga dagaalada soo jiray waay hadda kuwa hadda jira waxay kaga duwan yihiin xiliyadii hore waxaa lagu dagaalami jiray toorey iyo waran iyo waxaa nocas lagu dilo hadda waxaa yimid qori boobo u dhacaayo waxaa yimid baabuur qori saaran yahay oo meeshii dagaal ka dhacay ku gaaraya wax yar daqiiqada ku gaari karo wax tasiilaadka dagaalka ayaa lasii casriyey laakiin ani waxaan qabaa dowladdu markasta oo dhib dhaco inay daba socoto dhibku waa dhaca markastaba laakiin sida ay u daba socoto iyo sida ugu jawaabayso waxaan qabaa inaysan ka gaabin inaan qabaa ani fikriyan sida hadda kii ugu dambeeyey dowladda ugu jawaabtay taliyaashii meesha tageen nimankii lasoo baada goobay lasoo dambiilayaashii weli aan gacanta usoo dhigan laakiin ehelkoodii qaar ka mid lasoo qabtay walow ay dad shaki un ku jira iska yihiin kuwa kalena aan rajayn marka waxaas leeyahay dowladdu kama gaabinin laakiin dagaaladii ayaa lasii casriyey iyo wax lagu dagaalamayo oo lasii horumariyey taasaa sabis dad badan ku dhintaan meesha
waa mahadsan tahay xildhibaan gurey wasiir adaan markaan ku siinayaa dagaalada dhacaya iyo tii u dambeysaba haddii aan mar kale ku laabano waxaa la dilay askar oo milatariga Soomaaliya ka mid ah sanado badan oo dowlad la-aan ama dowlad daciifa ee dalka ka jirtay dhowaanahan waxaa bilowday in ciidan deegaan laga qoro deegaan kale ay ka howlgalaan dhacdadaasoo kale maxay saameyna ku yeelan kartaa dowlad dhiskii iyo dhismihii ciidanka lixdii askari ee lagu dilay deegaanka ceelbaraf
waxay la tahay markaan ka hadlayno xagga ciidamada iyo qaabkay u dhisan yihiin inaysan wax saameyn ay ku yeelanayn maxaa yeelay ciidanka militariga soomaaliyeed ama ciidanka qaranka soomaaliya qeybihiisa kala duwan kulli deegaano baa laga qoraa hor nin walba deegaan buu ka yimaadaa laakiin markii la qoro waxaad garan kartaa in halkan hadda aan joognaa ciidamo gobollo kale kasoo jeeda ay joogaan gobolkan ciidamo ka joogaan ay gobollo kale ka howlgalaan taa marka ay tahay wax laisdhexgeliyo ururadii maaragtay iyo unugyadii ilaa unug ilaa urur ilaa maaragtay guuto la isdhexgeliyo ciidamo isku dhex jiraan mana aha in ay saameyn hadda oo togan ama mid tabanba ku yeelan karto maxaa yeelay yani waxaana wax oo dhacay unbay ahayn wax ku talagala ma ahayn kol hadday dhaceen sidii ugu habooneyd kol haddii ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida ay tagtay waaran la jaray waxay la tahay in maaragtay meeshaas iyadana maaragtay gacantii yacni dowladda aysan maaragtay ka gaabisayn saameyn hadda aan dhihi karnana dadaalada ciidamada dib loogu dhisaayo ku yeelanaysaane oo muuqata inaysan jirin
waa maadsan tahay nabadoon haddii aan su-aasha aan weydiiyo wasiirka mid lamida ku weydiiyo maxay saameyna ku yeelan kartaa dhacdadii ceelbaraf ka dhacday dhismaha ciidanka Soomaaliya
ma qabo inay wax saameyno hadda buuran ay ku yeelanayso ma qabo sababtoo ah maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed waana walaalo waana isyaqaaniin waana isla shaqaystaan dadkan ciidamadana waa dad shaqaysana wadanka difaacayaan inay shaqaysanan ilmahooda biilanayaan ugu helisa marka arrintaas qalad waa ku dhacday ka jawaabista soo qabashada ragga dhalin laga qaba laakiin dhacdo way dhacaysaa dhul gariir dhaca markaba diga wax jiraay way laakiin nimanka aagii ku jiraanay wili rehabilitation lineyna ilayhiin ayaa mushkulo ah marka ciidmadu way isla shaqaysan karaan way isla shaqaysan karaan way isla shaqaysan jireen saas yaan leh
waa maasanta hay xilibaan quray
ani waxaan isleeyahay sida wax saameyn oo weyn inay siiyeen dhacdadu horta dil waa jiri jiray laakiin ciidan dareys wato dowladeed iyo qaabka loola macaamilaya xoogaa waxay ahayd qaab ka duwan dilkii hore waxaan isleeyahay laakiin dowladdu jawaabta ay ka bixisay iyo sida eheladii iyo dadkii ay ka dhinteen loola macaamilay waxaan isleeyahay saameyn ma yeelan doonto dilku waa jiri karay qaabkaasa qalad ahaa dowladduna xukun degdeg samaysay dadkiina waa ku baad muuqda ma umalaynaa marka wax saameyna oo ciidamadu ku yeelan kala maji ciidamadu meel kasay joogaan waana dhintaan oo dhimashada waa imaaneysaa marka waxaas leeyahay dowladdu way ka jawaabtay si wanaagsan ugu jawaabtay waxaan rajaynaynaana inay dhammaystirto dowladdu ay soo qabatay gacan kuleglayaashii waana ka rajaynaynaa insha allah inay soo qaban doonto ma umalaynaa wax saameyna markana yeelan kala insha allah
waa mahadsan tahay wasiir daahir dowladdu wax qorsho ah dhacdooyinkaas oo ka dhacay ceelbaraf iyo dhacdooyinka kale ka dhacaya guud ahaan gobollada dalka wax qorsho ah oo uga diyaarsan ma jiraa inkastoo aad tahay wasaaradda ku cusub tahay
dabcan dowladdu waa laaman badan tahay qorshaha ugu yaalna waxay tahay haddii ay boliis ahaan lahayd haddii ay militari ahaan lahayd haddii nabad sugid ahaan lahaydba in maaragtay dhacdooyinkan oo kaleeto le si adag looga jawaabo ayaa qorshooyinkeeda ka mid ah dadkana la gaarsiiyo dowladnimada la taabsiiyo xanuunka ay leedahay ciqaabta ay geystaan siyaasadda ay ka leedahayna waxay tahay bal waxyaabaha keenaya in martaqaana dhacdadan kale ay dhacda xal loo helo dib heshiisiina lagu baaqo dadka dib heshiisiin loo sameeyo sidoo kalena la xakameeyo buunbuuninta colaadaha ee social media ay gabdhaha iyo ragga wax magaratada ay marsiinayaan sababtoo aragtaa nabadoonku wuxuu ka sheeganayay dad maaragtay dembiilayaalah dad maaragtay u sacyinaya inay saxnaayeen iyo iyagoo dembiga isku cadaynayo haddeer maan sameynayna dhahay laakiin nin kasta oo wax garanaya ama wax garad oo wax fahmaya wuu garan karaa in caqli saliima uusan ka dambeynin hadalkaas oo kale dowladduna waxyaabahaas oo kale kulli istraatiijiyada ay ka leedahay social mediana ay ku xakameynayso sababtoo ah buunbuuninta colaadda ugu badanna waxay ka socotaa waa social media qabiil qabiil kale iskugu buunbuuninayo marka siyaasadda ay ka leedahayna waa taas intaasaan kusoo kubilaa
waa maadsan tahay wasiir nabadoon diirow waxaa jirto hiiraan ama marka laga hadlayo hirshabeelle muran soo taagnaa ilaa 18 sano u dambeeyey oo ah dhismaha maamulka ma la dhihi karaa waxyaabaha dhacaya qeyb ayay ka tahay murankaas oo aanan weli xal laga gaarin
bismillahi raxmaan raxiim waxaan ogahay aniga in dhismaha hirshabeelle maalinta la dhisayna waa joogay haddana waa joogaa intii ka dhexaysay waxaan is leeyahay maamul fadhiya oo saxa oo bulshada maamula kana adag kama dhicin 8 sano maamulkan soo jiray qanuuni ayaa jiray dib u heshiisiin ayaa loo baahnaay lama samayn dowladdii hore farmaajona ma samayn dowladda shawaadana ma samayn dadkuna waxay u baahan yihiin shacabka in la kasbado ayaa loo baahan yahay marka mar haddii dadkii duudsan yahay maamulkiina uu mar u badnayn inuu hal gobol joogo arrintaas waa arrin u baahan in laga sameeyo dib u heshiisiin dibna looga heshiiyo maamulkan iyo siduu hadda u yaallo in dib looga heshiiyo ay u baahan tahay haddii kale dhibaatadan ma herayso shacabka ayayna saameysay qanuunigaas iyo saluuggaasna shacabka ayaa qaba wax shacabku qabana maaragtay ninka siyaasiga ahi shacabka haddii uu soo jihayn inuu asugu marabka intuu meeshii taga kasoo laabto wax micna u samaymayso saasaan qaba aniga
waa mahadsan tahay nabadoon diiro xildhibaan guray aragtida nabadoonka oo ah in nidaamka oo aanan weli lagu heshiinin in colaadaha ay soo laalaabtaan uu qeyb ka yahay ma ku muuqataa
aniga maya waxaan isleeyahay shaqa iskuma laha waxaan isleeyahay qeyb kama ah colaadaha waa samt waa daaq iyo beer iyo deris dadarisa ayuu ku imaan karaa laakiin ma aha siyaasiyan wax colaad keeni karaa siyaasad waa lagu kala duwan yahay tabasha waa jiri kartaa laakin waxaan isleeyahay dilku qeyb kama aha tabashada iyo wax ka jira maamul goboleedka meesha ka jira
nidaam adag deegaanka ma ka jiraa oo wax ka qaban karo oo dadku ay isku raacsanyihin
dowladda federaalka horta laga rabaa in wax ka qabato maamuladani waa maamulo curduna waqti badanna ma jirin tabashooyin badanna waa jiraan oo wali waxa isku toosan maamul goboleed ama dowlad goboleed isku toosan oo boqolkiiba boqol ah ma jiro dalka ma jiro wa arkaysa wax ka dhacay galmudug wa arkaysa wax ka jubaland ka dhacay marka wali qaybtaas qaybahaas dowlad goboleedkaas lama diin Hirshabelle marka aan wax isleeyahay dhimashada iyo dilka waa wax ku saabsan beero iyo daaq iyo xool ku saabsan ma qaba marka wax ku saabsan inay yihiin maamul maamulku waa tabasho iyo siyaasad fadhiya looga heshiin kara gogola looga heshiin kara waxaan qiyaasaa marka dhimashada iyo dilka ma wax quseeyo arimaas
ama santay wasiir sida maqleysid nabadoonka iyo xilbanaanka ay ku kala aragtay duwan yihiin arimaha dagaalada iyo nidaamka deegaanka ka jira oo nabadoonku uu aaminsan yahay in markii horeba qaabka loo dhisay ay qaldaneed waxna laga qaban dhibaatadana asaga u keenayo adiga bal federaalka adana gala joog bal ka war
aan waan dhigisanay laakiin markaan dhabta ka hadalno kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed mar walba jirtaa sida nabadoon xuseen uu sheegana reeran mar walba tabashada ay qabeen tabashada ay qabeen wax aad saameyn ku leedahay dagaaladan ka dhacay xadka labada gobol ma aha inay maaragtay ku lug leedahay ama sabab u tahay waxaan ognahay waxa kaas inay ka bilowdeen maaragtay suudin la isku hayo iyo beero la tabcanay iyo daaq ayaa la isku hayay maana siyaasadda meesha saddex tiilay oo maaragtay aan dhihi karno kala ra-yi doonaashaha maamulada mataqaana si guud uga jira Soomaaliya iyo si gaarana maaragtay deegaankan Hirshabelle ka arimiso oo siyaasiyiin iyo beelaha gobolka Hiiraan kasoo jeeda beesha dabcan anuga ka dhashay taa aysan maaragtay ku qanacsanayn dhismihii hore ayaa dagaaladan sokeeya qayb ka ama dhihi karno waxaan isbii karnaa inay tahay wax salka ku haya daaq iyo biyo iyo suhdimo salka ku haya laakiin markay dhacaan ayaa mar walba markay dhacaan haddii waxa la yiraahdo dhibaatada dhacdaan in baydan u tahay marka dhibkaas oo kale markuu dhaco waxaa meesha ka faa'iideysta kuwa iyagu markaa dhaliil u haya xukuumadda markaas meesha ka jirta dadka deegaanka iyo dadka tan federaalka aan taasa markaa waxay sameynaysaa ay marka social media si bombooniyan dadka wax magaratadan u qaadanayaan inay ku lug leedahay waa inta
nabadoon Xuseen Dirow marka laga soo gudbo arrimaha siyaasadda ma la dhihi karaa waxa jirta faragelin kale oo ka imaaneysa kooxaha dawladda kasoo horjeeda oo qabaa'ilada maadaama culays dawladda xaggeeda kaga yimid si ay isaga fujiyaan taa inay dhici karto ma muuqata
taas waa dhici kartaa warkeenni walba dano wataa maksuuntahay wuxuu hirgelinaa wixii uu ku talagalay inuu hirgeliyo laakiin waxa loo baahan yahay meesha adiga joogtay dawladdu ka taliso in conflict-ka laga ilaaliyo u baahan tahay dawladdu ay ka ilaaliso marka yaa uga ilaalina waa dawladdii shacabkii waa hubaysan yahay waana kacsan waxa la yiri xaqiini wuxuu jiraa xaqiini baa maqan la yiri xaqiini maqan waana la buumin waa run xaquna waa maqan yahay marka in lagala fariisto u baahan tahay dadkii loof sameeyo dib u heshiisiin dhiirakeeshi wax isku haysiin waa lagu laabtaa ogtaada galmudugo kale waa lagu laabtay markii dawladdii hormarka la istii labada waa lagu laabtay aad bay maaragtay ra-iisul wasaare markaas joogay iyo madaxweyne xoog u saareen marka waxaan leeyahay meeshaan xoog lama saarin waxaan isleeyahay marka dhicisa ka jira dhicisku waxay marka ila tahay in dadkan loo sameeyo dib u heshiisiin gudaha dib u heshiisiin loo dhigo la yidhaah ka tashada waxay daga dhexeeyo kadibna ay ka tashadaan sababta waa dareemi kartaa nin baa wuxuu yidhi waxaan intaad qaybinaysay waa qalay wuri laakiin laba shasho isma saar malayn laba shasho is saar malayn marka laba shasho is saaran dadkuna u jeedaan marka dadku waxay u jeedaan waxaan rabaa in indhahooda laga daaweeyo loo baahan yahay daawa loo baahan yahay daawa loo baahan yahay daawinana waa shicibka waa ikii dan la dantiiso ayuu markaas meesha ka fiirsanaa hadii uu siiriya duu xildhibaan yaaba laakiin anaga dadweynaha nomorol baan ku dhex jirnaa dadweynihii dhibaatadiisana saameynaysa marka waxaan leeyahay anigu dadkaas dib u heshiiyaano wax isku aan dib u heshiiyaano anaga gudaha loo dhigay ku heshiiyaan
waa maasantaa nabadoon xildhibaan guray ma arrimaha siyaasadda marka laga soo tago ma jiraan kooxo kale oo ka baxsan siyaasadda oo ku lug leh sida kuwa dawladda kasoo horjeeda
waa is leeyahay haa kuwa jiraan sababta waxa waaye dalkaani muddo dhowr iyo toban sana waxaa haystay niman khawaarija nimankii soomaaliya oo lagama xoreyn kama foga meelaha colaada ka dhacayaan inay maamuladoodii iyo joogtaankooda u jawaan waxay isticmaalayaan maaha iyaga keliya inay isticmaalaan inay xabad ridaan qabaa'ilkay daba fadhiisan karaan dadkay mataqaana soo diraayaan dadkay isku diraayaan qoryo isugu dhiibayaan waa ku dhex jiraayaan waxyaalahaasaa qeyb ka noqon karo inay dagsdilaan marka aan qiyaasaa inay ku dhex jiraan kooxo kale oo qawaarij ah inay ku dhex jiraan colaadaha dadka dhexe ama colaadaha dadka isku dilaya.
Waa maasan tahay, waa soo gabagabeynayna. Wasiir, adan ku siinayaa gabagabada. Marka hore maxaa is leedahay xaaladaha dalka ka jira oo colaada oo u badan deegaanada dowladda maamulkeeda gacanta ku hayso ay ka dhacayaan? Waxaa is leedahay xal waa looga heli karaa ama waa lagu yareyn karaa?
Waxay ila tahay aniga horta in la helo dib heshiisiin iyo is-aaminaad dhab ah ama dhab heshiisiin. Dadkan waa dad isdhex yaala, waa dad abti iyo adeer isku ah, isin iyo wax walba isku ah. Haddii marka dib heshiisiin dhaba la helo, xadeyn buuxda oo maaragta raalli la iskaga yahana la helo, dowladduna kaalinteeda ka qaadato, waxay ila tahay in halka hal waara laga gaari karo. Insha allahu tacaala ka dul ahaadna kulley wixii nagaga aadana la sameynayaa, haddii ahaleed wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka, haddii ahaleed wasaaradda amniga gudaha, haddii ahaleed dhammaan laamaha amniga sida amniga kala duwan ee ciidamada xoogga nabadsugidda militariga iyo booliiska bay ahlaayeen, xeer dowl goboleed iyo xeer federaalba in la iskaashado lagana gaaro mataqaana xal waara arrimaha soo noqnoqda.
Waa mahadsan tahay. Nabadoon diiro, xalka sidaas leedahay oo ugu sahlan oo lagu heli karo?
Halka sida ugu sahlan lagu heli karo waxaan is leeyahay, waxaa loo baahan yahay in la dejiyo shicibka. Shicibku waa kacsan yahay, baada ayaana ka maqan. Marka waxaa lagu deji karaa in loo dhigo godol duba heshiisiin shicibkuna uu ka tashay ayis uu ka tashado.
Ma ahan hir shabeel oo keliya waxaan ka hadlayno, waa gobollada Soomaaliya, meelaha colaadda ka jirto.
Soomaaliya dhammaan ka hadlaya. Soomaaliya horta waxaan leeyahay, Soomaaliya kala jooga isdilinina, isdilkiina wax faa'iidaa kuma jiraan. Walaalkaa kula dhashay in aad erkaysii digay walaalkaa dilin, kulli Soomaalida walaalo waa. Waxaan leeyahay marka aniga Soomaaliya hasdilin ayaan leeyahay. Odayaashan dhaqankana waxaa leeyahay walaalyaalow, sidaad u dadaalaysa si ka saa'id u dadaala insha allahu dowladduna soo xoogaysan doonta insha allahu, sidaas ayaan leeyahay.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Diiro. Xildhibaan Guray, ugu dambeyn
ani waxaan isleeyahay laba ungal xataa waxaan isleeyahay xal waa la gaari kara. Waxaan isleeyahay dhamaystirkii la dagaalanka khawaariijta inay dowladdu dhamaystirto, inay xoogga saarto, waqti badan geliso halkaas, maadaama ay nimankaasi ku leeyihiin farigelin. Midda labaad waxaan isleeyahay social media waa qeybta ugu muhiimsan oo ugu weyn oo dalkan colaadaha ka shaqeeya. Marka waxaa dowladdu waa inay wax ka qabataa dadka social media colaadaha ku hornaayo, waa in arrintaa wax laga qabtaa. Marka labadaas qodob waxaan isleeyahay haddii wax laga qabto, ummaddu waa jiri jirtay, isdilkana waa iska yaraan doonaa, toorey iyo mataqaana iyo waran iyo wax noocaas kuma. Marka waxaan isleeyahay labadaa waa in wax laga qabto. Waxaan isleeyahay sax waaye hubkii dadku gacanta u galay, dadka sababtu gacanta u galay waaye dadkii waxay iska celinayeen khawaarijta. Qof kastoo Soomaali qori wataa waxa sababaya. Marka dadka hadii isku dhacaan ama beer isku dhacaan ama dir isku dhacaan ama dhul isku dhacaan, waxa keenaya dad badan dhintaan waxay qorigaas waa. Marka waa in marka hore la dhamaystiraa la dagaalanka khawaarijta, markaa kadibna dadka dagaalamay oo u dagaalamay la dagaalamay midka khawaarijta waa inay noqdaan ciidamada dowladda oo lagu daraa sistamka dowladnimada, nambar loo sameeya, la askareeya, tababar loo dilaa. Anu waxaan qabaa in saas sameeyo.
Intaa waxaa ku eg barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka, barnaamijka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Baladweyne. Waxaa igala qayb galay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Daahir Shire Maxamuud, Xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan Xildhibaan Guray, iyo Nabadoon Xuseen Xasan Diirow. Inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiiba meel kasta oo aad caalamka ku sugatihiinba. Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in 5.9 milyan oo deeq milatari ah oo ay Masar siin lahayd ay qorsheynayso in dhaqaalahaasi milatari lagu wareejiyo Lubnaan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa daabacday in qorshahan wasaaradda arrimaha dibaddu la wadaagtay Kongareska Mareykanka isniintii toddobaadkan. Waxa kale oo ay Washington sheegtay in ciidamada Lubnaan ay yihiin saaxiibka muhiimka ah ee ilaalin doona heshiiskii 27-kii bishii Noofambar ee Lubnaan iyo Israa'iil ee dagaalka lagu joojiyey, iyo inay ka hortagi doonaan in ammaanka Israa'iil Xisbullaahi ay khalkhal geliso. bishii September markii maamulka Biden go'aamiyay in taageeradaasi la siiyo Masar waxa ka horyimay xubno ka tirsan Kongareeska oo uu ka mid yahay xildhibaan Chris Murphy iyo Chris O'Connor soo labaduba ah xubno sare oo ka tirsan guddiga xiriirka arrimaha dibadda Mareykanka arrinkan ayaa imanaya sidoo kale kadib markii qaar ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay walaac weyn ka muujiyeen xaaladaha xuquuqda aadanaha ee Masar gaar ahaan kumanaan qof oo la sheegay inay u xiran yihiin arrimo la xidhiidha siyaasadda. Isbeddelkan safaaradda ay Masar ku leedahay Washington iyo dowladda Mareykanku ma ay eebeenin kamana ay hadal. Bishii September waxaa kale oo la sheegay in maamulka Biden uu isha ka lalin doono xaaladda xuquuqda aadanaha haddii ay Qaahira sii dayso maxaabiista u xidhan arrimaha siyaasadda la siin doonana dhaqaalahaasi military. Haddaba haddii qorshahan la sheegaya hirgalo waa maxay sababta Washington taageerada ugu leexisay Lubnaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Foodcade oo ah falanqeeye degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Cabdixaafid, haddaan si kooban uga jawaabno sababta ay dowladda Mareykanka ama Washington ugu leexisay taageeradeedii dalka Lubnaan, ama ay taageero horle albaab taageero horle ugu yaboohday dalka Lubnaan. Waxaan odhan karaa waxa arrintaasi sababtay isbeddelkii dalka Suuriya ka dhacay oo noqday isbeddel si dadban uga dhacay dalka Lubnaan. Arrintanina waxay noqon doontaa xaalxaalka ama xidhiidha siibista in Mareykanku gacan dheer la tiigsado oo xidhiidh togan oo heerka gaarsiisan uu la yeesho Beirut. Waxay noqon doontaa xidhiidha siibistii kooxda Xisbullah hadhaadigeedii ee Iiraan ku taabnayd. Taas ayaa qorshaha macnaawiga ah meesha ku jira waa taa. Taas ayaana Beytul Qasiidku waa sidaa. Arrintani waxaanay noqon doontaa arrin dalka Lubnaan u horseedi doonta inuu ka baxo go'doon dhaqaale iyo dhaqaale burbur baahsan oo ku habsaday 10 sano u dambeysay. Waxaanay u noqon doontaa dhiig joojin dhaqaale dalka Lubnaan. Waxaanuna ku macnayn karaa inay tahay secret policing ama naxariis qarsoon oo dhinaca Mareykanka loo soo mariyey. Marka isbeddelkaas Siriya ka dhacay ayaa gundhig u ah inuu Mareykanku ku dhiirido inuu Lubnaan la yeesho xiriir weyn si aanay mar dambe halka Iiraan u soo fadhiisan, isla markaana xididka looga dilo ama looga siibo dowladda Iiraan xididadeedii ay ku lahayd dalka Lubnaan. Arrintaasi ayaa sababtay inuu Mareykanku si degdeg ah imika kaalmooyin xagga Lubnaana iyo iskaashi military ba inuu dalka Lubnaan la yeesho.
Dhinaca kale, arrinkani saameyn ma ku yeelanayaa xidhiidhka iyo wadashaqeynta Washington iyo Qaahira? Waa kan mar kale Cabdiqani.
Su-aasha kale ee ah saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa xidhiidhka ay dowladda Mareykanku la yeelanayso dowladda Lubnaan, xidhiidhka ay hore ula lahayd dowladda Masar ee xarunteedu tahay Qaahira? Runtii Soomaalida ayaa waxay tiraahdaa martidu martida way ka naxdaa, martida hore martida dambe way ka naxdaa. Runtii Qaahira ama xukuumadda Masar waxay jeceshahay in iyada laga quudiyo dhinaca iyo keligeed in iyada ay noqoto martida dhinaca dowladda Carabta, martida cidda la marti geliya ee Washington marti gelisa inay iyada uun ahaato ayay jeceshahay. Marka runtii dee waxay noqonaysaa Lubnaan inay xeeradii ay keligeed gacanta gelinaysay masaaradu inay doonayso inay gacanta la geliso, taasina xukuumadda Masar ma farxad gelin doonto. Ay sababta tahay xukuumadda Masar naasnuujin fara badan bay ku qabtaa dalka Mareykanka. Waxaan inoo ognahay ciidamada militariga dalka Masar iyo ciidamada sirdoonkaba waxaa miisaaniyadooda iyo mushaaraadkooda ka kaba dowladda Mareykanka. Caawimooyin fara badan oo kale noocyo kala gedisan lena Washington way siisaa Qaahira. Marka arrintaasi xukuumadda Cabdifataax Siisi ee dalka Masar iyo xukuumad kastoo timaadaba ma farxad gelin doonto, waayo waxay u arkaysaa in halkii iyada laga waraabin jiray ama gacankii biyo u soo mari jireen dee in gacan labaad laga dhinac faruurayo, marka biyihii iyaga keligood soo mari jiray halkaasi in lala qaybsanayo lala wadaagi doono. Marka arrintaasi waa walwariyo warbahaar ku soo kordhay xukuumadda dalka Masar.
Qaahira waxay ahayd saaxiib aad ugu dhow maamulka Biden, kana caawisay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa qasa, waxayna qayb weyn ka ahayd iskudayo badan oo fashilmay oo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka Xamaas iyo Falastiin iyo duqeynta qasa iyo deegaanada kale ee Falastiin. go'aan ka bishii September in dhaqaalaha si military la siiyo Masar waxa si weyn uga horyimay xubno ka tirsan Congresska sida ku cad qoraalka ay xubnahani soo saareen dhaqaalahan ayaa loo isticmaali doonaa ciidamada qaranka Lubnaan si loogu adkeeyo amaanka xuduudaha la dagaalanka arganka xisada iyo in lagu maareeyo amaanka hadii loo baahdo dhibaato ka timaada isbedelka awoodda Suuriya qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxa kale oo lagu sheegay in Lubnaan tahay saaxiibka dhinaca amaanka ee ay Washington dooratay xoojinta ciidamada Lubnaan ayaa sidoo kale gacan ka geysan karta in la xaqiijiyo in kala guurka Suuriya aanay carqaladayn kooxda shiicada ee Iran taageerta ee Xisbullah intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo.